ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Zdravím všechny posluchače při poslechu dalšího dílu podcastového občasníku ve světle petrolejky a jsem velmi rád, že mě zase posloucháte. Dnes zde sedím za počítačem a na monitoru si prohlížím staré letecké snímky na portále mapy.cz. Když si kliknete na starší verze leteckých map, zjistíte, že je všechno jinak. Já až s podivem, jak se mění krajina, s jakou rychlostí si dokáže příroda brát zpět místa, která člověk opustil. Třeba zde. Stačilo by zadat souřadnice. Ne, dneska je nebudu prozrazovat. Je to takové malé tajemství dnešního příběhu. Ovšem jen tak pro hrubou orientaci, to bude zhruba 22 km severovýchodně od Olomouce a díky kouzlu rozhlasové techniky si uděláme takový malý fiktivní výlet. No tak už se nám tak nějak začíná stmívat. Dneska je to docela brzo, no, divíte se? No to je jasné, já vám vlastně ještě neřekl, že sobota večer 18. září. No a kdyby jenom to, ono je totiž 18. září roku 1993. Dneska je pod mrakem, ale naštěstí zatím ještě neprší. Byli jsme se podívat s kamarádem v Jeseníku na jeden bývalý mlýn, co se tam nabízel k prodeji podle inzertních novin Insert Express, ale za moc to nestálo. Náhon tam byl přerušený, postavený nějaký stavby, který tam by znemožňovali to obnovení toho vodního díla. Prostě maximálně na rekreační chalupu, ale určitě by z toho nešla udělat malá vodní elektrárna. No ale aby jsme tam nebyli zas tak úplně zbytečně, tak jsme tam šli dál potom a v Adolfovicích jsme objevili takovou krásnou jezovou elektrárničku. Byly tam udělány dvě násoskové turbíny, taková amatérská konstrukce, ale pěkně navržený, pěkně svařený dva synchronní generátory, frčelo to jedna báseň. No a tak jsme tam čuměli a koukali. No a koukáme na hodinky a zjistili jsme, že už nám zpátky žádný vlak nepojede, jako by na Olomouc a tak dále. No tak jsme si řekli, nic, půjdeme dál pěšky. Tak jsme šli a zkoušeli stopa a z videl nás chlap potom vzal dál do Rýmařova autem na stopa. No a potom už jsme tam chytli vlak a sjeli dál tady do Domašova nad Bystřicí. No a teďka šlapeme z Domašova do kopečka po staré vojenské cestě. No a tamhle za tím návršičkem nahoře máme takovou trampskou chatičku. Tam přespíme, nebudeme ani zatápět, dělat oheň nebo něco. Konzervu si dám na studeno jenom tak s chlebem. No a potom zítra pojedeme domů, to už potom nějaký ten vlak zase chytneme. No a potom, než se tady s kamarádem tam připravíme na přespání, tak vám třeba popovídám, jak to s tou chatičkou všechno vlastně bylo. Pár let před sametovou revolucí ještě nikdo nevěřil, že by v dohledné době mohlo dojít k nějaké významné změně. Život měl pravidelný rytmus. Ráno do práce, odpoledne z práce, o víkendu volno, na zábavu, na výlety, na koničky. Peněz bylo málo, možnosti omezené, hranice zavřené. Chcete-li ráj na zemi, musíte si ho udělat. Chcete-li romantiku na zemi, musíte si ji taky udělat. Trampské hnutí má v České republice dlouhou historii. Vzniklo za první republiky v době krize. Za druhé světové války se ho snažil zlikvidovat Hitler, ale nepodařilo se mu to. A nepodařilo se to ani komunistům, i když se o to hodně snažili. Vždycky existovala část mladých lidí, kteří nechtěli být úředně organizováni v nějakém svazu socialistické mládeže či v pionýru. Byli prostě jen kamarádi v tom nejčistším smyslu toho slova. Toulali se přírodou, tábořili a tábořili všude tam, kde se to podle pravidel tehdejšího režimu nesmělo. Částečně jako romantika, částečně jako protest proti režimu. No a kde je nejlepší místo na tajné táboření v republice, ve které všechno někomu patří? Poraďte. No přece tam, kde mají všichni daleko. Na okraji jednotlivých panství. Na území, které nikoho nezajímá. Jedno z takových míst byl třeba okraj vojenského prostoru. Pro civily to byl vojenský prostor, pro vojáky zase jen okraj ochranného území a za minulého režimu vlastně takové území nikoho. Stavební úřad se o taková území nezajímal a letecké snímky na internetových mapách CZ neexistovaly. Jediný, kdo místo znal, byl místní hajny, protože hajny zná ve svém lese každý list a každou jehličku. A když máte dobré vztahy s hajným a občas mu na oplátku pomůžete, dá se domluvit, kdo ví co. A tak se jednoho dne domluvila parta kamarádů, Pařes, Šmirgl a Mentol, že postaví trampskou chatku. Místo bylo jasné, na jižním svahu, skryté v malém remísku, jen pár metrů od studánky s čistou pramenitou vodou. Kousek od cesty, kousek od lesa, prostě ideální. S prací vypomohl i Jarda, Jonatán a mnozí další. Trámy se použily ze staré ovčárny, co stála u zaniklé obce Bělá. Prkná terpapír se pozáněl v okolních dědinách. Šimon navozil Tatrou velkou hromadu smrčku z prořezávky, stěny se obložily podélně rozříznutou kulatinou, takže chatka potom zvenčí vypadala jako srub. Volný prostor mezi stěnami se potom vycpal tepelnou izolací, mechem a suchou trávou, na okna přišly okenice. Bylo to sice nelegální, dnes by se řeklo černá stavba, ale mladí se naučili pracovat rukama a dělat smysluplné věci. Takové věci už dneska nezažijí. Původně byli v chatce kam na Petry, ale ohniště mají Petry malé a když se topilo dřevem, museli jste mít malá polínka pořád přikládat. V noci kamna vyhasla a ráno tam byla zima. Kamarád Pařes si sebou někdy přinesl v ruksaku koks nebo antracit. To sice vydrželo hoře dlouho do noci, ale kdo se s tím měl tahat? Nakonec to dopadlo tak, že se kamna vyhodili a Jarda postavil velkou kamennou pec. Vešly se do ní velká polena a dala se naložit na celou noc. A i když třeba během noci vyhasla, stejně vydržela hřát až do rána. Pec navíc měla velkou plotnu i troubu a dobře se na ní vařilo. Kromě pece byly dole v chatce dvě postele nad sebou, stůl a nad ním petrolejová lampa. Pod postelí bylo naskládáno dřevo na topení, u dveří těžký závěs, aby netáhlo. Bedna od vojenské munice sloužila jako lavice i na uložení nářadí. Byla tam rámová pila, několik seker, nezbytné zásoby hřebíků a plechovka petroleje. Na zvláštním tajném místě bývala i nedotknutelná láhev rumu. Ta patřila hajnému, který se zde občas zastavil, když ho zaskočila bouřka nebo vánice. Všude na stěnách visely placky, vlajky, zvadla, camrátka, jak už to v trampských chatkách bývá. Klid, pohoda, teplo, útulno. Byly však i jiné situace, kdy šlo doslova i o život. Byl první svátek vánoční a my jsme chtěli zůstat až do nového roku. Na chatu jsem vyrazil já se svým kamarádem Pavlem z Boskovic. Jeli jsme starou Škodovkou 105. Byla zima, mrazí a sněhu jak na Sibiři. Bylo předem jasné, že auto zůstane ve Roltovicích u paneláku a dál budeme muset odtáhnout vše potřebné na saních. Jídlo na celý týden, nádobí, spacáky, akumulátory na svícení, malou elektrocentrálu vyrobenou z motoru mopedu Babeta, amatérskou radiostanici PS83, motorovou pilu Husqvarnu, dvě sekery a desetilitrový kanistr benzínu. Pokud by se to někomu zdálo nějak moc krámu a nějak moc práce, ujišťuji, že opak byl pravdou. My jsme totiž měli v autě ještě tři saňové psi plemene sibirský husky, Agana, Baru a Ariho. Ti tu hromadu věcí naloženou na saních hravě utáhli. Pavel prošlapával za jejich cestu, aby to měli psi snazší, já byl vzadu za saněmi a v obtížných úsecích jsem psům pomáhal. Za necelou hodinku jsme byli na místě. No a to jsme se ještě po cestě museli dost vyhýbat různým výmolům a úvozům, kde byly nafoukané hluboké závěje. Raději jsme to objížděli po okrajích různých mezí, kde bylo sněhu méně a nehrozilo, že tam s těžkým nákladem někde zapadneme. U chatičky bylo všechno tak, jak jsme to tam minule zanechali. Klíč byl schovaný na obvyklé místě, dřevo, co jsme si nařezali na jaře, bylo pod střížkou a už bylo parádně vyschlé. Bohužel jen korytka od studánky tvořily jednu velkou zmrzlou kouli ledu, ale podle zvuku tam někde dole pod ledovým příkopem ta voda bublala a zurčela a když bude potřeba, prosekáme se tam sekerou. Před chatou jsme zatloukli dva železné kolíky, mezi ně natáhli těžký řetěz. Od tohoto řetězu vedly tenké řetízky s karabinkami na konci a k ním se za obojky přivazovali tažní psi. Ty tenké řetízky byly dost dlouhé, aby měli psi volný pohyb, ale přesto dost krátké na to, aby se do sebe vzájemně nemohli zamotat. Severským psům na zimu naroste velmi hustý kožich, takže mohou bez problémů spát někde na sněhu a ten sníh pod nimi se vůbec nerozpouští. Naopak, když sněží a sníh je zasype zhora, nerozpouští se jim ani na kožichu. Úplně to zasype a ráno je nemůžete najít, jsou pod sněhem úplně schovaní a jim tam krásné teplíčko. Agan i Bara tohle dávno znali, mockrát už takhle nocovali a tak si vybrali místečko na ležení hezky v dělíku. Tam byli chráněni před větrem a bylo jim tam dobře. Ale Ari to byl neskušený mlaďoch. Usadil se na kopečku podle nepsaného psího pravidla, že kdo je výš, je také větší kápo. Jenomže tentokrát to neplatilo. Na vršku víc foukalo, žádný sníh ho nezasypal, neudělal mu tepelnou izolaci, byla mu zima a nevyspal se. Ovšem druhý den už se z toho poučil a pěkně pokorně si zalezl do hlubokého dělíku. No ano, ono je to jako v životě, někdy se vyplatí moc nevyčuhovat. Později v týdnu bylo potřeba nakoupit čerstvý chleba. No kdyby jenom chleba, ono docházelo i máslo a docházel petrolej, jenže drogerie v Domašově byla mezi svátky zavřená. Prý inventura. Tak jsme naplánovali cestu se psím spřežením z Chajdy, nad Heroltovice, přes lesní tábor, Černý kříž, na 7 dvorů, no a odtud už to bylo jenom skok do moravského Berouna. Tam mají všechno, co budeme potřebovat. Na zpáteční cestě to vezmeme přes Domašovský kopec a v Domašově na nádraží vyzvedneme u vlaku našeho dalšího kamaráda Milana a potom hurá zpátky na Chajdu. Cesta vedla po náhorních rovinách, všude bílý snížek, počasí krásně slunečné, prostě paráda. Jeli jsme jen tak nalehko. Pavel na běžkách a já na saních. Zapřál jsem jenom dva psy, Agana a Baru. Ari byl ještě mladý, neskušený a dlouhá cesta by pro něj byla náročná. Aby nevil venku na řetězu, zavřeli jsme ho v chatičce. Dal jsem mu tam kobereček, co sloužil jako rohožka, on si na ně lehl a šel spát. Přiložili jsme do pece, aby nevyhasla, zamkli chatku a vyrazili. Odpoledne jsme se v plném počtu vrátili a narychlo řešili oběd. Řádně roztopili pec, postavili plný hrnec ledové vody ze studánky, aby bylo na čaj, na panvice osmažili cibuli a přidali pokrajenou klobásku. Samo o sobě to bylo docela dobré a my jsme ještě navíc měli obrovský hlad. Pak jsem se dal do opravy elektrocentrály. V minulých dnech se nám stala taková nepříjemnost. Povolila se matice u dynama a z hřídele vyletěla řemenice. Řemenici jsme našli, velkou matici taky, ale malý vodrufův klínek z hřídele dynama se ztratil neznámo kam. No není divu, ona to je taková pidí součástka. Jenže když to složíte bez něj, řemenice se na hřídeli protáčí na prázdno a nefunguje to. Nahřál jsem v peci 200 hřebík a zadní stranou malé sekirky jsem z něj vykoval plochý kousek železa a potom jsem z toho vypiloval onen zmíněný klínek. Bylo to pracné, ale šlo to. Jako provizorní kovadlinka posloužila zadní strana velké sekery, kterou jsem zasekl do špalku. Elektrocentrála tím byla opět funkční a naše jediná halogenová žárovka mohla teď už svítit nejenom na ocelonikové akumulátory, ale i na dynamo. Odnesl jsem elektrocentrálu ven a usadil jsem mi zahliněný válkus od chatky. Tam, když bude potřeba, si může klidně vrčet a nikoho nebude rušit. Dolil jsem benzín do motoru a když už jsem byl v tom, dolil jsem mi nádržku motorové pily a také LED lampy, kterou jsme používali na rozmrazování. Zítra čekáme velkou návštěvu z Olomouce, tak ať je všechno přichystané. K večeru se ochladilo, teplota začala jít razantně dolů a blížila se dokonce k minus 20. Naložili jsme proto pořádně pec, dobře zavřeli dvířka, aby to hořelo dlouho a pomalu. Já jsem spal nahoře na půdičce, kam se lezlo po žebříku, a Pavel na posteli dole, aby mohl v noci přiložit, až toho bude potřeba. Žádné ponocování, dneska se půjde brzy spát. Jenže do zítra, to bylo tuze dlouho a vůbec jsme netušili, kolik se toho ještě může stát. V noci mě probudil pach kouře ze dřeva. Podezíral jsem Pavla, že když přikládal, že špatně zavřel dvířka u pece. Ale on tvrdil, že vůbec nepřikládal, že to stále ještě hoří to dřevo, co jsme tam naložili večer. S rozsvícenou baterkou jsem naštvaně lezl dolů. Na půdičce bylo kouře, že přes něj baterka svítila jako přes hustou mlhu. A dole? Úplně čistý vzduch. To bylo tuze divné. Zapli jsme akumulátory a rozsvítili jsme žárovku. Světlo 50W halogenky rozřízlo přítmí, ale nikde nic. Dvířka pece nekouřila, komínová roura nekouřila, všechno bylo v pořádku. No dobře, ale z čeho je ten kouř na půdě? Oblekl jsem se.
Hele, já se radši kouknu ven, jestli něco nespadlo na komín, nebo jestli vítr nestrhává nějak kouř k zemi.
Ale zase nikde nic. Kouř z komína vesele stoupal k noční obloze, zatímco uvnitř na půdičce se ten smrad hromadil a vůbec se tam už nedalo dýchat. Ze samotného komína to být nemohlo. Ten stál samostatně mimo chatku, přes stěnu a plechovou desku, k němu vedla komínová roura a navíc v mrazu celý jeho povrch byl úplně chladný. Divná situace. Přenesl jsem halogenovou žárovku ven, nahřál a nastartoval elektrocentrálu. Ostré světlo udělalo z noci den a na poslední chvíli odhalilo příčinu. Po stěně chajdy stoupal vzhůru bílý dým. Vycházel z mezer dřevěného obložení. Táhl se pod střechu a pronikal s párami na půdu. Když jsme do stěny bouchli, dřevěné obložení se vysypalo, v mezistěně se objevilo žhavé ohnisko a vyšlehly plameny. Hořela tepelná izolace z mechu a upěchované suché trávy a už hořela i vnitřní stěna. Jenomže voda byla všude zamrzlá, nebylo čím hasit. Více jak půl hodiny jsme na to házeli lopatou sníh. Byl to přemrzlý prašan a moc to nepomáhalo. Ale nakonec se to podařilo uhasit. Bylo úplně jasné, že to chytlo od pece. Několik dní trvalo, než se pec na zadním konci prohřála a teplo se nashromáždilo ve stěně tak, až uvnitř splála. Pravdou bylo, že v minulosti se nikdy netopilo déle než jeden nebo dva dny v kuse. Pec bývala v takové situaci v zadní části sotva vlažná. Nikdy se netopilo tak moc, jako při letošních mrazech. A nikdy taky nebyla stěna tak přesušená, jako při tomto mrazivém počasí. No jo, ale co teď? Stěnu za pecí narychlo vyřezat. To bylo jasné. Ještě, že sebou máme tu husguarnu. No jo, ale tu díru je potřeba něčím zadělat. Venku je mráz minus 25. Potřebujeme něco nehořlavého. Potřebujeme plech. Potřebujeme celou tabuli plechu. Teď hned, ale kde ji vzít? Jestli se pamatuju, dole při cestě k rybníku se v křoví válel prorezivělý plechový sud. A jestli tam opravdu je, tak jsme zachráněni. Byl tam. Přitahli jsme ho k chajdě, použili jsme sekeru a dřevěnou palici. Dobře zakalená sekera odsekala plechový plášť od obručí, jako když to stříháte nůžkami. Vůbec se nestupila. Horší bylo rozseknout plášť podélně tak, aby se dal plech narovnat a rozprostřít. Nakonec se to podařilo. Plech z pláště sudu jsme natloukli místo vyhořelé stěny a jeho okraje pečlivě přitemovali a přihnuli tak, aby s párami nefoukalo. Chajda byla zachráněná, problém vyřešen. Když jsme šli spát, už skoro svítalo, ale nikdo z nás nedokázal usnout. Přemýšlel jsem, co by se stalo, když by ta chatka začala hořet během naší cesty do Moravského Berouna. Zamčený a ryby v ní určitě uhořel. Od těch dob jsme byli na chatě mnohokrát, na jaře, v létě i na podzim. Postupem času jsme vymýšleli různá vylepšení. Například poslech rádia. Postavili jsme krystalku. Byla instalovaná na stěně hned u postele. Nikoho nerušila, tiše hrála do ouška a nepotřebovala k tomu ani žádné baterie. Nebyl to žádný tremský přepich, jak by se mohlo zdát, ale jeden ze způsobů, jak mít v té době přesný čas. Časové znamení a předpověď počasí jsou důležité. Na Domašovské nádraží je to kus cesty a na vlak musíte vyrazit včas. Trvale jsme bojovali s nedostatkem energie, hlavně na podzim a v zimě, když byly krátké dny. Petrolej v té době byl sice laciný, ale hodně nekvalitní. V malé místnosti to při delším svícení smrdělo tak, že slzely oči a pálilo v krku. O něco lepší byla lampa karbidka, ale s tou se muselo občas zahýbat, jinak plamínek slábl a smrděla taky. Proto jsme vymýšleli nějaké světlo na elektriku, jenomže nebylo z čeho. Úsporné LED žárovky, na to zapomeňte, neexistovaly. Nejúspornější světlo v té době byla halogenová autožárovka do mlhovek. Ale i s ní akumulátory vydržely sotva 4 hodiny a nebylo je čím nabít. Solární panely v té době využívala leda tak NASA na lunárních modulech a stály miliony. V Větrná elektrárna by nás prozradila a mezi stromy by stejně pořádně nefungovala. Ale kus pod chatičkou tekl malý potůček. Postavili jsme jez a Pavel po okraji remízku vykopal dlouhou vodorovnou strouhu. Získali jsme spád téměř 1,5 metru. Měřením a výpočtem jsem zjistil, že vodní mikroturbínka by byla schopná dávat sice jenom 3 W, ale za 2 týdny by bez problémů dokázala do olověného akumulátoru nabít skoro 70 Ah. To by odhadem vyšlo na nějakých 16 hodin svícení. Dvakrát za měsíc na víkendové večery určitě. Bohužel však zůstalo jen u plánování. Zasáhla tvrdá pěst osudu. Kamarád Pařez, který dojížděl za prací do Brna, měl autonehodu. Před Vyškovem vyletěl z dálnice do pole. Bylo to velmi brzy ráno, ale Pařez nebyl nikdy žádný hazardér, takže to byla buď porucha, nebo uhýbal před srnkou. Když ho tam našli, byl mrtvý. A všechno z auta, co mělo nějakou cenu, bylo ukradené. Doklady, peníze, hodinky, autorádio, snad i sluneční brýle. Jak pravil kdysi Václav Cílek, čerti chodí vždycky ve skupinách a měl tím na mysli, že průšvihy nebývají osamocené. Pravidlo se potvrdilo i tentokrát. Zatímco jsme nevěřícně kroutili hlavami nad tím, jaká morálka na silnicích se nám tady pár let po sametové revoluci začíná rozmáhat, dorazila zpráva, že nám chatku někdo do základu vypálil. Jak jsme se později dozvěděli, udělal to zemstý jeden lampasák, který to po odchodu ruských vojsk nezvládl. Přišel o peníze z černých šeftů, manželka ho vykopla, začal chlastat a mstít se celému světu. Proč by se měli mít Trumpové lépe než on? Stačilo mrštít petrolejkou do kouta, ke složenému suchému klestí a škrtnout cirkou. Z Heidi nezbylo nic, jen torzo povaleného komína a na leteckých snímcích mítinka v remízku. A snad jenom detektoráři zde mohou najít pár zrezivělých hřebíků. Dneska tady vládnou Herefordi. Kdybyste náhodou nevěděli, co to je, tak je to plemeno hovězího dobytka. Pasou se tam, kde mají, ale také, kde nemají. Neřeší to. Krávy rozdupali podmáčenou louku, rozlámali remízek, rozdupali i studánku. Už se tam vody nenapijete, v chatce nepřespíte. Doba se změnila, jedno hezké místo navždy zmizelo, stejně tak, jako jemu hodně podobných. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.